На заканчэнне агульнай аўдыенцыі сёння святы отец сустрэўся з футбалістамі і кіраўніцтвам бразільскага футбольнага клуба Шапекаенсе. Сярод іх былі Джэксон Фолман, Элі Эрміта, Зампьер Нета і Алан Рушэл, спартсмены, якія выжылі ў мінулагодняй авіякатастрофе, у якой загінулі 30 іх аднаклубнікаў. Сустрэча была кароткая, але прайшла ў вельмі цёплай атмасферы. Францішак асабіста прывітаў кожнага члена каманды, а таксама членаў сем'яў тых, хто загінуў у авіакатастрофе. Асаблівую увагу ён удзяліў выжыўшым футбалістам. Удар папа атрымаў мяч традыцыйных для гэтага клуба белага і зялёнага колераў. 1 верасня Шапекаенсе сыграе таварыскі матч з італьянскай Ромай на рымскім алімпійскім стадыёне. Авіакатастрофа, у якой загінуў амаль поўны склад гэтай бразільскай каманды, адбылася 28 лістапада 2016 года. Спартсмены ляцелі ў калумбійскі горад Медэлін на фінал Кубка Паўднёвай Амерыкі. Там яны павінны былі сыграць з мясцовым клубам Атлетыка Насіяналь. Пры падлёце да аэрапорту самалёт урэзаўся ў гару, у выніку чаго загінулі 77 чалавек і выжылі 6, адзін з якіх памёр пазней у бальніцы.